ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11อย่าแค่มารวมศูนย์แต่ต้องขึ้นให้สูงบรรยายเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2545
วันนี้เป็นวันมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีความหมายทั้งในแง่ของท้องถิ่นคือในแง่ของสถานที่และในแง่ของการเวลาในแง่ของท้องถิ่นก็คือในอำเภอศรีประจันและในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือมองกว้างออกไปจนกระทั่งถึงทั้งประเทศไทยเราแล้วก็ทั้งโลกได้เกิดมีมหาเจดีย์ขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าเป็นทางการอีกองค์หนึ่งซึ่งเราได้มาร่วมกันประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียกว่าประดิษฐานไว้เป็นการถาวรเป็นหลักเป็นที่บูชาของพุทธบริษัทสืบไปและในแง่การเวลาก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกอันสำคัญอยู่ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะก็เขตอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนี้ว่าเมื่อวันที่เท่านี้ได้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไว้เพราะว่าพระมหาเจดีย์นี้จะประดิษฐานมั่นคงอยู่ต่อไปนานเท่านานเป็นร้อยเป็นพันปีก็มีจุดเริ่มต้นในบัดนี้นั้นจึงนับว่าเป็นเวลาสำคัญเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งอันนี้การที่มีงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนแม้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นผู้อยู่ในพุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัทเคารพบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระบรมศาสดาทรงประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาได้ทรงประกาศธรรมะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วโลกและก็ได้ยั่งยืนสืบมาถึงเวลานี้ 2,500 กว่าปีแล้วเรานับถือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงน้อมใจระลึกถึงพระองค์และเราก็ได้มีประเพณีสืบมาว่าเราจะหาสิ่งที่เป็นอนุสรณ์สำหรับแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่พระองค์ก็เสด็จจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นเช่นจากเมืองสาวัตถีไปเมืองราชคฤห์จากเมืองราชคฤห์ก็อาจจะไปต่อไปเมืองเวสาลีในแคว้นวัดชีเนี่ยแล้วในที่สุดก็มาเมืองกุสินาราสถานที่ปรินิพพานเมื่อพระองค์เสด็จไปในที่ต่างๆประชาชนมีความเลื่อมใสเขายังเป็นปุถุชนอยู่ก็มีความรักมีความอาลัยแม้แต่พระองค์ยังอยู่เขาก็อยากเห็นพระองค์อยู่เสมอไม่อยากให้จากไปไกล อย่างเช่นที่เมืองสาวัตถีที่พระเชตวันซึ่งเป็นวัดสำคัญพระพุทธเจ้าประทับที่นั่นมากแต่บางครั้งก็เสด็จไปที่อื่นชาวเมืองนั้นมีความรักเคารพบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมากความจริงก็ไม่อยากให้พระองค์ไปไหนแต่ก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจก็ต้องเสด็จไปโน่นไปนี่อันนี้เขาก็อยากจะมีอะไรไว้แทนพระองค์สำหรับเป็นที่ระลึกเพราะนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลที่วัดพระเชตวันซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้ได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนั้นก็มีความรักเคารพในองค์พระศาสดามากก็อยากจะมีอะไรไว้เป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์หรือดูแทนพระองค์ก็เป็นเหตุให้พระอนนท์ได้ปลูกต้นโพไว้แทนสำหรับเวลาพระพุทธเจ้าไม่อยู่ก็มาดูต้นโพเนี้ยแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอนันทโพธิต้นโพธิพระอานนท์ปลูกขึ้นนี่เป็นตัวอย่างว่าแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เนี่ยพุทธบริษัทก็ยังอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เสมออยากจะเฝ้าเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความสุขมีปิติอิ่มใจเรียกว่าเป็นมโนภาวนียะพูดเป็นภาษาไทยว่าเป็นที่เจริญใจเราเคารพบูชาพระสงฆ์ก็ดีหรือว่าสถานที่สำคัญองค์เจดีย์อะไรต่างๆเราเนี่ยต้นโพเรามีจิตศรัทธาในพระศาสนาพอเราเห็นจิตใจของเราก็ชื่นบานผ่องใสมีความสุขสดชื่นสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นมโนภาวนียะหรือเรียกสั้นๆว่ามโนภาวนีเป็นเครื่องเจริญใจเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วแน่นอนว่าพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยจะมีความอาลัยมากก็อยากจะมีอะไรเป็นที่ระลึกก็พอดีว่าเป็นประเพณีมาแต่โบราณที่ว่าบุคคลสำคัญแม้แต่ในทางบ้านเมืองได้จากไปเขาก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานไว้สมัยก่อนเขาเรียกว่าสถูปก็ก่อสถูปไว้บรรจุอัฐิธาตุพระพุทธเจ้าเมื่อทรงพระชนอยู่ก็ได้ตรัสแสดงหลักธรรมไว้หมดหนึ่งเรียกว่าถูปหาระหาบุคคล4ประเภทว่าบุคคล4ประเภทเนี่ยเป็นผู้ที่ควรแก่สถูปคือก่อสร้างอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิหรือสารีริกธาตุไว้คือ1องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันตสาวกและ4พระเจ้าจักรพรรดินี่เรียกว่าเป็นถูปารหบุคคลพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าได้ทรงชี้ประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ก่อนซึ่งเป็นช่องทางให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเมืองหลวงของแคว้นมัลละหลังจากที่ได้บำเพ็ญพุทธกิจมา45พรรษาพระชนมายุได้80ปีครั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานและถวายพระเพลิงพุทธสรีระแล้วก็ย่อมเป็นธรรมดาว่าจะมีพระอัฐิธาตุเราเรียกกันว่าพระสารีริกธาตุใครๆก็อยากจะได้เมืองทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปโปรดมากมายพอรู้ข่าวก็เลยส่งคนมาขอแบ่งภาษาลิลิกธาตุก็เราก็ได้ทราบจากพุทธประวัติว่าได้มีการจัดแบ่งภาษาลิลิกธาตุออกเป็น7ส่วนนำไปประดิษฐานไว้ในเมืองต่างๆ7เมืองเช่นเมืองราชคฤห์เมืองเวสาลีเป็นต้นนี่ก็นับว่าเป็นประเพณีเริ่มต้นแหละเราก็รู้จักพระบรมสารีริกธาตุนับแต่บัดนั้นคือตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่7เมืองนี้แล้วก็ยังมีอื่นอีกอย่างโทนพราหมณ์เองก็ข เอาธนานที่ใช้ตัวพระสารีริกธาตุเนี่ยไว้เป็นที่ระลึกก็ก่อเป็นเจดีย์บรรจุไว้เวลาก็ล่วงมาต่อมาภายหลังมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพ.ศ.200เศษตั้งแต่พ.ศ.218เป็นต้นมาขึ้นครองราชแล้วต่อมาหันมานับถือพระพุทธศาสนามีการสังฆนาพระธรรมวินัยเมื่อพ.ศ.235พระเจ้าอโศกมหาราชทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนามากก็เลยได้มีการที่เรียกง่ายๆว่าเปิดกลุ่มเปิดพระเจดีย์พระสถูปที่บรรจุพระสารีริกธาตุก็มีการนำออกมาแผ่ขยายแจกไปในที่อื่นๆเนี่ยทำให้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยได้แพร่กระจายไปในที่ต่างๆซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดที่มาถึงเมืองไทยเราแม้พระบรมสารีริกธาตุที่เรามาประชุมกันบำเพ็ญกุศลในการบรรจุในวันนี้ก็ถือว่ามีจุดกำเนิดมาแต่เนี้ยเวลานี้ก็แพร่กระจายไปในที่ต่างๆทั่วไปหมดก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มีพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เมื่อมีพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเมื่อมีองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พวกเราทุกคนนับถือพระพุทธเจ้าก็เลยทำให้พระเจดีย์ที่บรรจุพระสารีริกธาตุเนี่ยเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมใจชาวพุทธชาวพุทธอยากจะนมัสการพระพุทธเจ้าก็พากันมาที่พระเจดีย์นี้นี่เรียกว่าศูนย์รวมใจการเป็นศูนย์รวมใจนี้ขอเล่าแทรกนิดหนึ่งที่ท่านพระครูโสพลสิทธิการท่านเป็นประธานจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงพ่อวัดบ้านกลางนี่เราเรียกกันง่ายๆชื่อของท่านตามสมณศักดิ์ว่าท่านเจ้าคุณเมธีธรรมสารท่านก็จากพวกเราไปนานแล้วแต่ว่าท่านพระครูโสพลสิทธิการเป็นลูกศิษย์เป็นสัตถิวิหาริกคือหลวงพ่อวัดบ้านกลางเป็นอุปัชฌาย์อันนี้หลวงพ่อต้องเห็นอะไรเห็นความสำคัญของท่านพระครูโสพลสิทธิการจึงได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้อันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งละเนี่ยแสดงว่าท่านต้องมีความอย่างเห็นอะไรที่ว่าท่านพระครูมีคุณธรรมมีความดีเป็นต้นที่เหมาะสมที่ว่าจะเป็นผู้ที่จะดำรงรักษาพระบรมสารีริกธาตุไว้สามารถทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้สมตามวัตถุประสงค์ก็มอบให้มาแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์ที่ปฏิบัติใกล้ชิดก็คือคุณอวยแล้วท่านพระครูก็เท่ากับว่าในแง่หนึ่งถ้าพระครูโสพลสิทธิการก็ดีคุณอวยก็ดีเนี่ยก็มีศูนย์รวมอันหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดบ้านกลางเนี่ยเป็นที่รวมกันอันนี้เวลาท่านจัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีพระมหาเจดีย์ขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องมานึกถึงอาตมาว่าก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดบ้านกลางเหมือนกันเนี่ยคือหลวงพ่อวัดบ้านกลางเป็นอุปัชฌาย์ตอนบวชเณรก็เรียกว่าเป็นอุปัชฌาย์เดียวกันก็เรียกว่ามีศูนย์รวมอยู่ที่หลวงพ่อพระบังกล่าวด้วยกันคงจะด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยนิมนต์อาตมาให้มาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เรียกว่านี่เป็นศูนย์รวมใจขั้นที่หนึ่งคือหมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมีศูนย์รวมอันเดียวกันทั้งท่านพระครูโสพลสิทธิการที่ได้รับพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงพ่อแล้วก็คุณอวยแล้วก็อาตมาก็มาวันนี้มารวมกันที่นี่ก็รวมที่หลวงพ่อวัดบ้านกลางทีนี้หลวงพ่อวัดบ้านกลางกับทุกๆองค์จะเป็นอาตมาก็ตามหรือองค์อื่นก็ตามแล้วรวมทั้งญาติโยมนี่ก็มีศูนย์รวมสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือเราทุกคนเนี่ย บอกย้ำว่าหลวงพ่อไว้มากลางด้วยนะก็มีศูนย์รวมใจไปอยู่ที่พระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งในพระพุทธเจ้าก็มีพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเป็นองค์แทนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมารวมกันอีกทีหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ศูนย์รวมใหญ่ที่สุดคือพระบรมสารีริกธาตุนี้นี่เมื่อเราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วเจดีย์นี้เป็นเครื่องหมายให้มองเห็นพระบรมสารีริกธาตุนั้นถ้ามองในแง่เป็นวัตถุก็เล็กนิดเดียวมองไม่เห็นทำไงเราก็ต้องทำเจดีย์บรรจุให้ใหญ่มองเห็นแต่ไกลอันนั้นญาติโยมก็มองเห็นอยู่ไหนก็มองเห็นอย่างน้อยมองเห็นยอดเจดีย์จะไกลก็ใจก็มีปีติอิ่มใจเบิกบานใจเห็นพระเจดีย์ก็นึกถึงพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจก็ชื่นบานผ่องใสได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยอยู่ที่ไหนก็น้อมใจนมัสการกล่าวคำสาธุก็ทำให้จิตเป็นกุศลมีประสาทะมีความผ่องใสมีความสุขได้ตลอดทุกเมื่อโยมต้องทำใจอย่างนี้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมองมาที่พระเจดีย์เห็นยอดพระเจดีย์ก็นึกถึงพระบรมสารีริกธาตุนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระองค์นี่แหละใจของเราจะดีงามน้อมจำใจให้เบิกบานผ่องใสน้อมนำใจให้เป็นกุศลให้นึกถึงธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจและเวลามีโอกาสเราก็มารวมกันที่นี่อีกเนี่ยนี่ก็เป็นศูนย์กลางนี่การเป็นศูนย์กลางนี่เป็นเรื่องสำคัญคนเรานี่มีศูนย์รวมใจมีศูนย์กลางเนี่ยทำให้เกิดความสามัคคีพร้อมเพรียงกันการรวมพร้อมเพรียงเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็มีสองอย่างคือพร้อมเพรียงทางกายเรียกว่ากายสามัคคีพร้อมเพรียงทางใจเรียกว่าจิตสามัคคีโยมมานั่งประชุมกันที่นี่นั่งพร้อมกันบางทีเบียดเสียดเยียดยัดเลยก็มีเราก็เรียกว่ากายสามัคคีแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งลึกเข้าไปก็คือในใจเนี่ยถ้าใจเรานับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันใจเรามีกุศลธรรมอย่างเดียวกันมีความสุขสดชื่นเบิกบานผ่องใสเหมือนกันจิตใจเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันมีหลักยึดเหนี่ยวอันเดียวกันนี่เรียกว่ามีจิตสามัคคีเช่นอย่างง่ายๆก็คือเนี่ยตัวศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีจิตสามัคคีและศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าเราก็มีใจพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความพร้อมเพียงทางใจหรือจิตสามัคคีนี่แหละเป็นแกนสำคัญถ้าเราไม่มีจิตสามัคคีและกายสามัคคีก็เกิดได้ยากแม้เราจะบังคับให้มาประชุมพร้อมกันเนี่ยกายสามัคคีมันก็ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราไม่จิตสามัคคีมีความพร้อมเพียงความพร้อมเพียงทางใจแล้วก็กายสามัคคีก็มั่นคงแล้วก็อยากจะมาเรื่อยเลยถ้าบังคับกันในกายสามัคคีไม่มั่นคงอยากจะหนีไปพอไปได้คราวนี้ไม่กลับมาอีกแล้วแต่ทีนี้ถ้ามีจิตสามัคคีแล้วท่านนี้อยากจะมาเรื่อยเลยนะอยากเมื่อไหร่ท่านจะจัดอีกจะขอมานี่คิดเรียกถามอยู่เรื่อยเลยแล้วจัดเมื่อไหร่ก็เป็นอนุมานี่เรียกจิตสามัคคีนั้นต้องมีทั้งสองอย่างจะมีจิตสามัคคีนี่เป็นแกนลึกอยู่ข้างในพอมีจิตสามัคคีแล้วก็พาให้กายสามัคคีตามมาพอมีทั้งสองอย่างก็ครบบริบูรณ์เพราะว่าจิตนี่มาทำงานอะไรไม่ได้พอโยมมีกายสามัคคีคราวนี้มีเรื่องอะไรจะต้องทำก็ทำพร้อมกันได้หมดเลยงานการของสู่รวมก็สำเร็จเพราะฉะนั้นศูนย์รวมใจศูนย์กลางอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความสามัคคีทั้งทางกายและทางใจคือทั้งกายสามัคคีและก็จิตสามัคคีเอาเป็นว่านี่ก็เรามีศูนย์รวมเลยแหละเนี่ยทีนี้เรามีเครื่องช่วยให้เรามารวมศูนย์เนี่ยยังไม่พอต้องก้าวต่อไปอีกเนี่ยเรามีพระเจดีย์พระเจดีย์นี่มีนอกจากเป็นศูนย์กลางให้แล้วนะเนี่ยเราอยู่นี่เหมือนกับมีพระเจดีย์อยู่เป็นศูนย์กลางให้เราพระเจดีย์มีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือสูงขึ้นไปในฟ้าด้วยนี่เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าอย่ามารวมศูนย์อย่างเดียวรวมศูนย์ยังไม่พอต้องขึ้นให้สูงด้วยนะมารวมกันอยู่แค่นี้แล้วก็อยู่เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ก้าวหน้าเคยมีจิตใจยังไงเคยมีศีลแค่ไหน มีศรัทธาแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนทำบุญกุศลทำความดีอะไรแค่ไหนเคยประพฤติยังไงอยู่แค่นั้นอย่างนี้ถึงมารวมกันเป็นศูนย์กลางมันก็ไม่ก้าวหน้าทำไงล่ะพระเจดีย์ท่านเตือนเราแล้วบอกว่าอย่ามารวมศูนย์อย่างเดียวนะต้องขึ้นให้สูงด้วยเนี่ยทีนี้เราก็มาแล้วดูพระเจดีย์บอกว่าท่านเตือนให้เราขึ้นสูงจะขึ้นสูงยังไงจะมาปีนพระเจดีย์หรือโยมก็บอกถ้าจะไม่ไหวถ้าพวกปีนพระเจดีย์นี่ถ้าไม่ใช่ช่างไม่ใช่เรื่องกิจการของวัดก็น่ากลัวบางทีเป็นพวกปีนจะไปหาของมีค่าอันนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยนั้นที่ท่านว่าให้ขึ้นสูงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้มาปีนป่ายพระเจดีย์แต่หมายถึงว่าให้ขึ้นสูงในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระเจดีย์นี่เป็นเครื่องเตือนใจเราอีกทีหนึ่งเตือนใจเราเนี่ยให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะระลึกถึงอะไรเราก็ต้องรู้ไปถึงว่าพระองค์เนี่ยอ๋อได้ประสูติเมื่อนั้นอย่างนั้นเดินทางปฏิบัติศาสนกิจบำเพ็ญพุทธกิจต่างๆนี่เพื่ออะไรก็เพื่อสั่งสอนธรรมะให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้อะไรเป็นความจริงความเท็จและนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติทำชีวิตให้ดีงามทางสังคมให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปอันนี้ก็คือว่านี่คือเราจะต้องขึ้นให้สูงในธรรมะของพระองค์คำสั่งสอนของพระองค์เวลาเรามามองพระเจดีย์เนี่ยชาวพุทธมีอย่างหนึ่งก็คือว่ามักจะมองไปที่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีพระธาตุก็นึกถึงฤทธิ์ถึงปาฏิหาริย์มีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้เวลาเรานึกถึงเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์นะเอาแล้วก็ดีทำให้เกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสแต่ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีเรานึกถึงเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยเรานึกแต่จะเอากับตัวเองท่านมีอิทธิปาฏิหาริย์ท่านจะมาบันดาลอะไรให้เรานี่ท่านนึกอย่างนี้ก็หมายความนึกจะเอาอย่างเดียวไม่นึกเลยว่าตัวเราต้องทำอะไรบ้างก่อนที่จะเอาจากท่านเนี่ยเราน่าจะนึกว่าเราควรจะทำอะไรให้ท่านบ้างหรือเราควรจะทำตัวให้สมกับที่ท่านจะให้เรานั้นอย่าไปนึกแต่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ว่าจะบันดาลอะไรต่ออะไรให้เรายังไงไงเลยควรจะต้องมานึกถึงว่าตัวเราเนี่ยจะต้องทำอะไรให้เป็นผู้เหมาะสมแก่อิทธิปาฏิหาริย์ของท่านหรือการที่ท่านจะมาช่วยอะไรอะไรเราเนี่ยเราทำตัวให้สมซะก่อนทำตัวให้สมควรเราก็เลยต้องมาประพฤติปฏิบัตินำธรรมะของท่านมาก็ดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บอกว่าอย่าติดอยู่แค่อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เนี่ยโยมที่เรียนธรรมะมาแล้วคงทราบว่ามี3อย่างมาทวนความรู้กันนิดหนึ่งมีอะไรบ้างปาฏิหาริย์มี3อย่าง1อิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์ทำโน่นทำนี่ได้เหาะเหินเดินอากาศได้อย่างนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์คนก็มักจะมองติดอยู่แค่นี้เพราะมันเห็นง่ายเป็นรูปธรรมนี่ลึกลงไปอีกอย่างที่2ท่านเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์นี่คือถ่ายใจได้รู้ใจคนอื่นว่าขณะนี้เขาคิดยังไงใจเขาเป็นยังไงน่ะอยากจะพูดอะไรน่ะมีความรู้สึกอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์ดักใจทายใจได้2 อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่เห็นแล้วก็รู้สึกอัศจรรย์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์เนี่ยไม่ทรงสรรเสริญปาฏิหาริย์2 อย่างนี้มีปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากคืออะไรท่านเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจเสด็จไปโน่นไปนี่มาเห็นกันเหน็ดเหนื่อยตั้ง45ปีนะอะไรพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเพื่อไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นะพระองค์เสด็จไปเพื่อจะสั่งสอนนี่แหละข้อ3เนี่ยเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือเสด็จไปเพื่อจะให้อนุสาสนีอนุสาสนีก็คือคำสั่งสอนธรรมะต่างๆเนี่ยให้เรารู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นความเจริญควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเป็นต้นเรียกว่าประทานพระธรรมวินัยไว้ให้เรานี้อนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยมันทำให้เกิดปัญญา เวลาสอนบอกยังไงแล้วพอโยมเข้าใจโยมได้ปัญญาเนี่ยสิ่งนั้นที่เคยไม่เคยทำได้ก็ทำเองได้ที่ไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเข้าใจก็เข้าใจฉะนั้นอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่ได้มาแล้วนี่เป็นของเราเองแท้จริงแต่อิทธิปาฏิหาริย์นี่ยังเป็นของผู้แสดงนั้นใครแสดงก็เป็นของคนนั้นเราไปเห็นพระองค์หนึ่งหรืออะไรก็ตามว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยก็อยู่ที่ของนั่นแหละไม่อยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่มีทางพิสูจน์จริงไม่จริงด้วยเราก็ต้องอาศัยท่านอยู่พึ่งท่านเรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยเพื่อให้เราทำได้เองให้เรารู้เข้าใจมีปัญญาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าอย่าติดอยู่แค่อิทธิปาฏิหาริย์ถ้าอย่างนั้นต้องคอยไปอาศัยพระองค์ต้องอาศัยผู้อื่นเรื่อยไปถ้าท่านจะพึ่งตัวเองได้ท่านต้องมาเรียนคำสอนฟังอนุสาสนีแล้วก็ศึกษาให้เข้าใจพอมีความรู้เกิดปัญญาคราวนี้แล้วก็รู้เองทำเองได้คราวนี้แล้วก็เป็นประโยชน์ที่แท้จริงดังนั้นเราก็เป็นอิสระไม่ต้องพึ่งใครก็พึ่งตนเองได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ไม่ให้ติดอยู่แค่อิทธิปาฏิหาริย์และก็อาเทศนาปาฏิหาริย์อย่างที่วัดเนี่ยท่านก็คอยจัดอยู่เสมอก็คือเรื่องการศึกษาเล่าเรียนให้พระสงฆ์และญาติโยมเนี่ยได้เล่าเรียนรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเรารู้จักคำสอนรู้จักหลักธรรมวินัยแล้วทีนี้เราก็เดินหน้าได้เรารู้ว่าควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรชีวิตจะดีงามยังไงจะก้าวหน้าได้อย่างไรเจริญทานยังไงศีลยังไงภาวนายังไงถ้าเป็นพระสงฆ์ก็เจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเป็นยังไงนะหรือจะจำเพาะลงไปสมถะวิปัสสนาเป็นยังไงเนี่ยเรารู้ด้วยอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทั้งนั้นแล้วเราก็ทำเองได้พอทำเองได้เราเป็นเองแม้แต่ฤทธิ์ต่อไปก็ทำเองได้ไม่ต้องไปคอยรอให้เขาทำฤทธิ์ให้เราแหละนั้นต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริย์เนี่ยทุกอย่างจึงจะสำเร็จแท้จริงไม่อย่างนั้นเป็นของคนอื่นเท่านั้นเองอิทธิปาฏิหาริย์นั้นอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นของเขานะจะให้เป็นของเราได้ต้องอาศัยอนุสาสนีปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีของเราเองพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จไปเหน็ดเหนื่อยเพื่อจะให้อนุสาสนีเนี่ยแล้วก็ทรงยกย่องแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์ทีนี้พอเราได้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ฟังธรรมรู้ธรรมแล้วทีนี้เราก็ขึ้นสูงได้แล้วทีเนี้ยก็ขึ้นสูงไปในธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นอาตมาจึงบอกว่าอย่าให้พระเจดีย์เป็นแค่ที่รวมศูนย์ต้องให้ขึ้นสูงด้วยก็ขึ้นสูงไปในธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะอะไรไว้เราก็มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือเกินก็สอนเราไว้เนี่ยอย่างที่ญาติโยมรู้จักกันอย่างชาวบ้านที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาถ้าเป็นพระก็นิยมพูดเรื่องให้เจริญศีลสมาธิปัญญาแต่ยังพูดรวมกันก็คือว่าพอเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเดินในมรรคนั่นเองมรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นได้รู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแล้วเนี่ยแค่นี้เริ่มต้นแล้วก่อนที่เราจะเดินเราจะก้าวหน้าไปไหนเราต้องรู้ก่อนว่าทางอยู่ที่ไหนแล้วทางไหนถูกทางไหนผิดอันนี้ข้อแรกในมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเห็นถูกต้องก็เห็นตั้งแต่ว่าอันไหนเป็นทางถูกอันไหนเป็นทางผิดถ้าเป็นทางเสื่อมทางอบายอย่าไปต้องไปทางที่เจริญก้าวหน้าไปทางสวรรค์ไปทางนิพพานนี่แหละพอได้อนุสาสนีปาฏิหาริย์รู้ธรรมะเริ่มก้าวทันทีเลยก้าวพ้นจากอบายทางอบายทางเสื่อมเวลาเนี้ยสำคัญมากเราจะต้องระมัดระวังสังคมปัจจุบันเนี้ยมีเครื่องยั่วยวนล่อหลอกมากเหลือเกินถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่รู้จักเรียนธรรมะอนุสาสนีไปติดหลงอิทธิปาฏิหาริย์นั้นไม่พ้นอบายหรอกอบายมุขอ่ะอบายมุขก็แปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมเวลานี้มีหรือมากเหลือเกินสังคมไทยของเราเนี่ยเสื่อมไปจนกระทั่งว่าเละเทะจนกระทั่งว่ารัฐบาลทนไม่ไหวรัฐมนตรีมหาดไทยชื่อร้อยเอกปุรชัยเนี่ยเปี่ยมสมบูรณ์นี่ก็เลยต้องมาจัดระเบียบสังคมก็ขึ้นมองในแง่หนึ่งก็ถือว่าท่านผู้นี้มีความคิดดีตั้งใจดีหรือมองอีกแง่หนึ่งก็คือสังคมไทยมันเละเทะเต็มทีทนไม่ไหวนะก็จำเป็นจะต้องมาจัดกันสักทีก็เรียกว่าจัดระเบียบสังคม จัดระเบียบสังคมก็เริ่มต้นก็คือจะให้สังคมไทยนี้พ้นอบายนั่นเองอบายก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าความเสื่อมนะอบายนี่แปลง่ายๆความเสื่อมมันรวมไปถึงอะไรบ้างก็นรกไงเปรตอสุรกายดิลฉานนี่พวกอบายทั้งนั้นเลยอบายภูมินี้ก่อนจะไปอบายภูมิอย่างนั้นมันก็มีอบายภูมิในโลกนี้ก่อนอบายภูมิในโลกนี้ก็เยอะเลยเวลานี้สังคมไทยมีอบายเยอะอบายมุขปากทางอบายอบายนั่นตัวอบายทีนี้อบายมุขก็แปลว่าช่องทางหรือปากทางไปอบายถ้าใครไปตกในอบายมุขก็เตรียมตกช่องทางเข้าประตูอบายแล้วก็มีอะไรโยมก็คงจำได้อบายมุข6เวลาเขาจัดระเบียบสังคมเนี่ยเขาจัดที่เนี่ยแก้ไขเรื่องอบายมุขก่อนมีอะไรบ้างอบายมุข6 1เรื่องสุรายาเสพติดนะเอาละสิข้อที่1เลยเนี่ยสังคมไทยกำลังจะแย่แล้วอบายมาแล้วเนี่ยเราต้องพ้นอบายเนี่ยถ้าเรามาทางถูกนะโยมพ้นทันทีเลยข้อที่1สุรายาเสพติดข้อ2อะไรข้อ2การพนันนะก็ยุ่งแหละการพนันสังคมไทยก็เละเทะเต็มทีต่อไป3อะไรเรื่องเที่ยวกลางคืนเที่ยวไม่เป็นเวลาเวลาแล้วก็ก่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่โตในสังคมไทยเวลานี้ก็เป็นเรื่องเนี้ยเรื่องที่ไปเที่ยวไม่เป็นเวลาเที่ยวกลางคืนเลยอะไรก่อเหตุทะเลาะวิวาทวุ่นวายกันต่อไปอะไรอีกอบายมุขข้อที่4หมกมุ่นการบันเทิงเอาแต่การบันเทิงสนุกสนานมีเฮฮาสนุกสนานสมัยก่อนเขาเรียกว่ามีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นอะไรเงี้ยนะมีระบำมีฟ้อนรำมีดนตรีที่ไหนไปที่นั่นเวลานี้บันเทิงมันมาถึงในบ้านมีวิดีโอมีเกมอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์นี้ถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็หมกมุ่นอยู่ในการบันเทิงแล้วเนี่ยเรียกว่าตกอบายเหมือนกันแล้วอะไรอีกต่อไปคบคนชั่วเป็นมิตรคนชั่วนี่เป็นคนที่ติดยาก็พาเราอย่างนักเรียนเด็กๆเดี๋ยวนี้ญาติโยมต้องระวังมากถ้าเป็นพ่อแม่คบเด็กคบเพื่อนถ้าคบเพื่อนไม่ดีพาไปเสียหมดเพื่อนเป็นติดยาเสพติดติดยาบ้าก็พาเด็กของเราไปติดยาบ้าด้วยเพื่อนติดการพนันก็พาไปเล่นการพนันด้วยเพื่อนเป็นนักเที่ยวนักตีกันก็ยกพวกตีกันพาเราไปตีด้วยนะเพื่อนขี้เกียจก็พาขี้เกียจด้วยสารพัดแหละทุกอย่างแล้วเพื่อนพาไปเพราะฉะนั้นการคบเพื่อนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นอบายมุขที่สำคัญแล้วข้อสุดท้ายก็คือเกียจคร้านการงานถ้าเด็กก็เกียจคร้านการเล่าเรียนอ้างโน่นอ้างนี่ยังเช้าไปยังดึกเกินไปแล้วอะไรต่างๆยังหิวเกินไปนะหรือว่าอิ่มไปร้อนหน่อยยังไม่ทำงานไม่ยอมเล่าเรียนไม่ยอมอ่านหนังสืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยอ้างไปเถอะเกียจคร้านนี่เขาเรียกว่าอบายมุขถ้าใครตกในหลุมอบายมุขแล้วไม่เจริญชีวิตก็ตกอับสังคมก็เสื่อมโทรมนี่สังคมไทยของเราเนี่ยมันถูกปล่อยให้หลงเพลิดเพลินอยู่ในอบายมุขมานานจนที่ก็ฟอนเฟะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบสังคมสักทีนี่จัดระเบียบสังคมเนี่ยมันต้องจัดมาถึงในใจคนจัดมาถึงในครอบครัวจัดมาถึงในบ้านถ้าจัดระเบียบสังคมแล้วในบ้านไม่ร่วมมือครอบครัวไม่ร่วมมือเนี่ยพ่อแม่ไม่ช่วยดูแลเด็กให้ดีเนี่ยมันไม่สำเร็จและถ้าในใจไม่รู้จักจัดระเบียบชีวิตของตัวเองก็ไปไม่ไหวดังนั้นที่เขาจัดระเบียบสังคมให้ข้างนอกเนี่ยเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้มันถลำเกินไปกว่านี้แล้วก็จัดให้มันมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแต่จะฟื้นตัวจริงเนี่ยมันต้องทำกันในระดับในบ้านในครอบครัวแล้วก็ในชีวิตในจิตใจแต่ละคนนี่ในจิตใจชีวิตแต่ละคนเนี่ยมันจะสำเร็จได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาจัดตอนนี้เราก็ต้องมาเข้าสู่ทางเข้าสู่มรรคเราก็หนึ่งรู้ว่าทางถูกคืออยู่ที่ไหนทางผิดอยู่ที่ไหนทางผิดคือทางอบายอบายมุขนั้นเราก็ไม่ไปแล้วนะประเทศชาติของเราชีวิตของเรานี่จะเจริญได้ยังไงเราเอาทางนั้นเราก็เลี่ยงทางเสื่อมมาเข้าสู่ทางเจริญนี่เรียกว่าปูพื้นฐานถ้าสังคมเรานี่มันมีแต่อบายมุขเนี่ยมันเละเทะหมดเนี่ยเวลานี้จะไปไหนก็ไม่ปลอดภัยแค่คนติดยาบ้าเนี่ยเรานั่งรถไปในถนนเราก็ใจไม่ดีแล้วเนี่ยรถคันโน้นสวนมากินยาบ้าหรือเปล่าใจไม่ดีแล้ว หรือไปอยู่ที่ไหนเดินไปที่เปลี่ยวๆมีคนติดยาบ้าเกิดมาชิงทรัพย์เราอีกเอาอีกไปไหนก็ไม่ปลอดภัยอยู่บ้านคนเดียวบางทีมันเข้ามาตีจะชิงทรัพย์เอาอีกแต่ก่อนนี้พระนี่ถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะเดี๋ยวนี้พระก็ไม่ปลอดภัยแล้วอย่างที่ภูเขาที่อาตมาไปพักนั่นมีคนติดยาบ้าขึ้นไปมีกุฏิพระอยู่บนเขาสูงเนี่ยพอดีว่าวันนั้นพระมาอยู่ถ้าอยู่ดีไม่ดีมันบีบคอเอาอะไรนะมันขึ้นไปแล้วมันก็พังหน้าต่างเข้าไปพระมาอยู่ไม่มีใครอยู่เพราะมันอยู่บนเขาทิ้งกุฏิไว้แล้วมันก็เข้าไปนอนไปอยู่ในนั้นนะจนกระทั่งว่าคนที่อยู่ที่นั่นไปเห็นเขาก็เลยไปเรียกบอกตำรวจมากันแล้วก็เลยไล่ไปเขาก็หนีไปเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยพระอยู่ในที่สงัดนึกว่าจะไปปลีกตัววิเวกจะบำเพ็ญสมณธรรมก็พลอยต้องหวาดระแวงไปด้วยเดินทางทุดงทุดเดินต่อไปเนี่ยไม่ปลอดภัยสังคมของเราเป็นงี้เราอยู่กันยังไงอันนั้นไอ้พวกอบายมุขเนี่ยมาทำให้ชีวิตก็อับเฉาสังคมเราก็เสื่อมโทรมไม่ปลอดภัยเพราะนั้นมันก็ไม่มีความสะดวกสบายไม่คล่องจะทำอะไรต่ออะไรก็ติดขัดไปหมดนั้นเราจะทำอะไรให้มันเจริญก้าวหน้าเนี่ยสังคมของเราจะต้องไม่เบียดเบียนกันไม่ต้องหวาดระแวงไม่มีเวรภัยมากมีความปลอดภัยพอสมควรเราไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็ได้สะดวกอย่างเนี้ยญาติโยมจะมาทำบุญทำกุศลเนี่ยถ้าสังคมของเราเนี่ยมาเสื่อมโทรมลงไปอีกจนกระทั่งว่าต้องระแวงตลอดเวลาจะชิงทรัพย์กันจะแย่งจะทำลายชีวิตเนี่ยตอบมาต่อไปนี่จะไปวัดก็ไม่กล้าไปแล้วทิ้งบ้านไม่ได้อะไรงี้ก็ติดขัดไปหมดดังนั้นต้องแก้ไขขั้นต้นซะก่อนก็คือจัดระเบียบสังคมกันอบายมุขไอ้เรื่องเลวร้ายหรือผิดศีล5อะไรต่ออะไรเนี่ยให้หมดไปอย่างน้อยก็พอให้มันพออยู่กันได้เสร็จแล้วเราก็ก้าวต่อไปก็เข้าสู่มรรคเนี่ยโยมก็เดินหน้าในทานศีลภาวนาเนี่ยตอนนี้ก็เท่ากับว่าพวกจัดระเบียบสังคมเนี่ยจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยจัดพื้นที่เหมือนอย่างว่าเรามีพระเจดีย์ตรงนี้พื้นที่บริเวณนี้มันไม่รกรุงรังมันเดินไปมาทำอะไรได้สะดวกสังคมของเราเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็คือจัดระเบียบสังคมขั้นต้นนี่ต่อมาเอาละก็มาถึงตัวฐานพระเจดีย์แล้วเข้าไปหน่อยนะพอสังคมนี้ก็คือชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยอยู่กันเรียกว่าพออยู่กันได้มานั่งกันได้สงบเนี่ยไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนอันนี้ลึกเข้าไปในที่พระเจดีย์คืออะไรคือฐานพระเจดีย์ตัวพื้นเนี่ยพระเจดีย์จะตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยฐานเหมือนกันฐานนี่ก็คือพุทธบริษัททั่วไปโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีศรัทธานะมีความเลื่อมใสในพระศาสนารู้ธรรมรู้วินัยแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานพระเจดีย์เลยนะเจดีย์นี่เหมือนกับว่าตัวพระศาสนาจะดำรงอยู่ได้หรือไม่ต้องอยู่ที่ฐานด้วยถ้าฐานแข็งแรงมั่นคงพุทธศาสนิกชนในประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในทานศีลภาวนาแล้วก็มาห่างเหินจากอบายมุขไม่มีความเลวร้ายไม่เบียดเบียนกันนะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็เหมือนเป็นฐานพระเจดีย์เนี่ยตั้งอยู่ได้และเรียบร้อยเอาแล้วทีนี้เราก็จะขึ้นสูงได้ต่อไปก็ขึ้นสูงองค์พระเจดีย์เนี่ยท่านทำไว้เนี่ยมีความหมายเป็นที่เรียกว่าสัญลักษณ์นะฐานพระเจดีย์นี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนพุทธบริษัทชาวโลกคนทั่วไปที่เข้ามาสู่ทางแล้วนะมาอยู่ในระเบียบเรียบร้อยต่อไปก็ถ้าดูที่พระเจดีย์นี่เหมือนกับคนที่ก้าวไปในภพในภูมิต่างๆในภพในภูมิต่างๆเนี่ยมีตั้ง31ภูมิแต่รวมแล้วเนี่ยมี3ชั้นเขาเรียกว่าภูมิสามีกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิหรือเรียกเต็มว่ากามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกามาวจรภูมิหรือกามภูมิก็พวกที่ยังมีกามยุ่งอยู่กามคุณรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยพวกนี้ก็เลยแก่ตั้งแต่พวกมนุษย์พวกเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังเสวยกามยังมุ่งหาความสุขอะไรต่างๆอยู่นี่ก็พระเจดีย์เนี่ยก็บอกให้เราก้าวไปนะก้าวไปขั้นที่1ก็จะเป็นขั้นกามภูมิในขั้นกามภูมิเนี่ยจะอยู่ได้ดียังไงต้องมีศีลถ้ามีศีลแล้วก็พออยู่กันได้ไม่เบียดเบียนกันถ้ากามภูมินี่แต่ละคนก็มุ่งหากามคุณใช่ไหมรูปรสกลิ่นเสียงหาเงินทองเป็นต้นนี่ถ้ามันไม่มีศีลมันเบียดเบียนกันอยู่ไม่ได้เดือดร้อนดังนั้นชั้นกามนี่ต้องเน้นเรื่องศีลให้มีศีล ก็ประพฤติดีเว้นการเบียดเบียนการเว้นปาณาติบาตอทินนาทานไม่ฆ่าฟันไม่ทำลายชีวิตกันไม่ลักละเมิดทรัพย์สินขโมยไม่ปล้นอะไรกันนะตลอดจนกระทั่งไม่ติดยาเสพติดเนี่ยไอ้ขั้นนี้และขั้นกามนี่พอเว้นจากพวกเวรภัยต่างๆมีศีล5ก็อยู่ได้เพราะนั้นก็เน้นศีลต่อไปสูงขึ้นไปอีกขั้นรูปาวจรแล้วก็ต่อไปอีกสูงขึ้นไปท่านอรูปาวจร2ขั้นนี้พวกนี้บําเพ็ญฌานนะจิตเป็นสมาธินิ่งแน่วพวกนี้ก็เป็นขั้นสูงขึ้นไประดับนี้ต้องเน้นเรื่องสมาธินะเนี่ยท่านกามาวจรนี่เน้นศีลพอรูปาวจรอรูปาวจรนี่เป็นเรื่องสมาธิแล้วไปเรื่องฌานรูปฌานอรูปฌานต่างๆแต่พุทธศาสนาบอกก็ไม่พอเพราะนั้นสูงขึ้นไปนี่พระพุทธเจ้ามาอุบัติกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเขามีอยู่ก่อนแล้วนะเขาบำเพ็ญกันไปได้ฌานพวกฤาษีชีพลายได้สมาบัติ8มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้ามาประกาศพุทธศาสนาขึ้นมาเหนือขึ้นไปเลยชั้นรูปาวจรอรูปาวจรมีพระแท่นบัลลังก์ของพุทธเจ้าให้ดูที่พระเจดีย์เนี่ยพระเจดีย์เหนือ3ชั้นที่เป็นกามาวจรรูปาวจรรูปาวจรแล้วก็มีบัลลังก์พระพุทธเจ้าที่เป็นสี่เหลี่ยมที่พระพุทธเจ้าประทับอันนั้นให้เข้าใจว่าอันนั้นคือเป็นสัญลักษณ์แทนที่พระพุทธเจ้าประทับนะพระพุทธเจ้ามาประทับประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้เราเหนือขึ้นไปกว่ารูปาวจรอรูปาวจรแล้วแล้วเหนือพระพุทธเจ้าก็มีฉัตรเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้นะฉัตรก็ยอดแหลมเป็นธรรมดาก็กลายเป็นเหมือนยอดพระเจดีย์ขึ้นไปนั้นทั้งหมดนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าขึ้นไปเหนือรูปาวจรเหนือภูมิต่างๆก็เรียกว่าโลกุตระภูมิแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นโลกุตระเหนือโลกแล้วเหนือโลกแล้วคราวนี้เป็นขั้นอะไรเป็นขั้นปัญญาเน้นปัญญานะขั้นกามาวจรเน้นศีลรูปาวจรอรูปาวจรเน้นสมาธิพอรู้โลกุตระนี่เน้นปัญญาต้องอาศัยปัญญาจึงสว่างมองเห็นหมดพอโยงขึ้นไปบนพระเจดีย์สูงขึ้นไปนะคราวนี้มองได้กว้างไกลเห็นทั่วเห็นรอบหมดเลยใช่ไหมเนี่ยนี่เราต้องก้าวขึ้นไปพระเจดีย์ก็บอกเราอย่างเงี้ยขึ้นไปจนถึงยอดกลมๆนั่นนะบางท่านก็อธิบายว่านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าสุญญตาภาวะที่เป็นความว่างนะที่จิตใจว่างจากกิเลสไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วจิตใจสว่างได้ปัญญาเป็นดวงที่สว่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าดวงนี้นี่คือดวงนามธรรมนะเป็นดวงปัญญาปัญญาที่สว่างสวัยเป็นโพธิญาณ นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องก้าวไปในธรรมะของพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องก้าวให้สูงอย่ามารวมอย่างเดียวในวัดมีประโยชน์ที่ทำให้เราเนี่ยมีความสามัคคีมีศรัทธามารวมกันมีกำลังเข้มแข็งแต่พอเรามีกำลังเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราต้องก้าวให้สูงด้วยต้องขึ้นสูงต่อไปก้าวไปในธรรมของพุทธเจ้าและชีวิตของเราก็เจริญงอกงามสังคมของเราก็เจริญก้าวหน้าได้นั้นวันนี้เรามาประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ในพระมหาเจดีย์ศรีประจันพระมหาเจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์ให้ความหมายทางธรรมะมากมายโยมมองแล้วก็น้อมเข้ามาในตนระลึกถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าเอาแล้วนะเราต้องชำระพื้นที่รอบพระเจดีย์ให้ดีก็คือสังคมนี่แหละให้มันปลอดภัยให้มันมาประชุมได้สะดวกไม่ต้องหวาดระแวงนี่ก็คือจัดระเบียบสังคมให้ดีไม่ให้มีอบายมุขให้มีเริ่มเข้าสู่ศีล5ต่อมาเราก็มีความมั่นคงในพระศาสนามากขึ้นก็มาเป็นฐานพระเจดีย์กันนะเอาเป็นฐานพระเจดีย์มั่นคงแล้วก้าวขึ้นละทีนี้ก้าวให้ได้กามาวจรก็ต้องให้เป็นกามาวจรที่ดีให้มีศีลเจริญงอกงามกามาวจรนี่มันมีทั้งสุคติทุคติถ้าเป็นทุคติก็ลงไปอบายเมื่อกี้ที่ว่านรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานถ้าขึ้นสูงก็เป็นเขาเรียกว่ากามาพจรสุคติเนี่ยสุคตินี้ก็มีมนุษย์เป็นต้นแล้วก็พวกเทวดาต่างๆเป็นฉะกามาพจรสวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆพวกจาตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวัสวัตดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ย รียกว่าสวรรค์ชั้นกามาวจรจะไปกามาวจรที่ดีได้ก็ต้องมีศีลนะต้องประพฤติตัวให้ดีไม่เบียดเบียนกันต่อไปก็ก้าวขึ้นไปสู่รูปาวจรรูปาวจรก็บำเพ็ญหนักในสมาธิแล้วก็ขึ้นสู่โลกุตระก็หนักในปัญญาเน้นปัญญาก็จบไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้เนี่ยก็คือสู่ยอดพระเจดีย์เลยคราวนี้ก็เป็นอิสระไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีอะไรที่มารกรุงรังแล้วขึ้นไปอยู่ในนั้นว่างสว่างโยมอยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวอันโน้นมาโดนอันนี้มาโดนต้องคอยระวังพอขึ้นไปบนข้างบนแล้วก็สบายโล่งโปร่งแต่ทั้งหมดเนี่ยนะพระเจดีย์นี้ตั้งอยู่ได้ยังไงเราจะขึ้นไปได้เจดีย์ยังไงนี่สำคัญโยมต้องมีรากด้วยใช่ไหมนะต้องมีรากฐานพระเจดีย์ตรงนี้แหละที่สำคัญเมื่องั้นเจดีย์ตั้งมาอยู่หรอกแล้วก็ขึ้นไม่ได้ด้วยนี่อะไรคือรากฐานพระเจดีย์ก่อนที่จะสร้างพระเจดีย์นี้ต้องวางรากก่อนพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกไว้วันนี้เรามาหารากพระเจดีย์กันนิดเดียวเดี๋ยวจบแล้วให้โยมตอบให้ได้ว่าอะไรเป็นรากพระเจดีย์นะวางรากวางฐานให้ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เราถือกันมาเราบอกว่าเราแบ่งพระศาสนาเนี่ยเป็น3ส่วนเรียกว่าปริยัติปฏิบัติและปฏิเวธทุกท่านคงเคยได้ยินเวลาเราเรียกเต็มเราเรียกว่าสัจธรรม3สัจธรรมคําสอนหลักคําสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมี3อย่าง1ปริยัติสัจธรรม2ปฏิบัติสัจธรรม3ปฏิเวทสัจธรรมอันนี้ปริยัติคืออะไรปริยัติก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเล่าเรียนถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ปริยัติเราก็ไม่รู้ว่าทานคืออะไรศีลคืออะไรภาวนาคืออะไรศีลคืออะไรมรรคคืออะไรสมาธิทิฏฐิคืออะไรไม่รู้สักอย่างศรัทธาก็ไม่รู้ศรัทธาถูกผิดก็ไม่รู้นั่นต้องมีปริยัติปริยัติก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาเล่าเรียนพอเรียนแล้วก็รู้เนี่ยปริยัตินี่เป็นอันที่หนึ่งจากปริยัติพอรู้แล้วถ้าเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติก็เป็นหมันซะอีกไม่มีผลไม่ได้ประโยชน์เรียนเปล่าเขาเรียกว่าเป็นใบลานเปล่าทีนี้พอเรียนปริยัติแล้วเอามาปฏิบัติก็ต้องเอาไปใช้พอเรารู้แล้วอะไรคืออะไรอะไรเป็นทานอะไรเป็นศีลอะไรเป็นภาวนาทานจะต้องให้ยังไงจึงจะถูกต้องทานยังไงผิดให้ทานไม่เป็นก็ผิดไม่ใช่สักตะวันทานนะเพราะฉะนั้นปริยัติก็ช่วยให้ปฏิบัติถูกต้องแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติก็ปฏิบัติเหมือนคนเดินทางโดยไม่รู้แผนที่ไม่รู้ที่ไปที่มาพอเห็นทางก็เดินเลยเดินบางทีไปลงเหวเลยนะเดินผิดเดินตกหลุมหรือเดินดังพลาดไปอย่างน้อยก็ไปไม่ถึงที่ผิดทางแทนที่จะไปเมืองสุพรรณก็ไปเมืองเชียงใหม่อะไรไปโน่นนะหรือไปนราธิวาสผิดทางดังนั้นก็ต้องรู้เหมือนกันรู้ว่าทางไหนไปไหนนั่นคนที่จะปฏิบัติก็คือคนเดินทางต้องรู้ปริยัตินะต้องอาศัยกันคนที่รู้ปริยัติต้องปฏิบัติคนที่จะปฏิบัติต้องรู้ปริยัติทีนี้พอปฏิบัติโดยรู้ปริยัติคราวนี้ก็ได้ผลก็บรรลุผลผลสำเร็จเรียกว่าปฏิเวทนะก็ได้มรรคได้ผลได้นิพพานอย่างน้อยก็เดินเข้าสู่ทางก้าวหน้าไปในทางแทนที่จะไปอบายก็พ้นจากอบายไปสู่ทางสุคติโลกสวรรค์นิพพานไปอันนี้ก็เป็นด้านระดับ3เรียกว่าปฏิเวทสัจธรรมเป็นอันมี3เนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี้ตอนนี้เราจะมาสร้างพระเจดีย์เราจะขึ้นพระเจดีย์เราจะขึ้นไปจนถึงโลกุตตรภูมิเราจะได้ปัญญาอะไรเนี่ยเป็นขั้นที่ปฏิบัติและปฏิเวทแล้วมันต้องอาศัยปริยัติด้วยท่านก็เลยบอกว่าปริยัตินี่แหละเป็นรากแก้วของพระศาสนานั้นเราจะมีต้นไม้ก็ต้องมีรากแก้วที่มั่นคงเรามีพระเจดีย์เราก็ต้องมีรากฐานนั้นก็เลยมีปริยัติปริยัติเวลานี้เราก็เรียกกันว่าการศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นโยมจะเว้นไม่ได้ต้องมีให้ครบฉะนั้นเราจึงต้องมีให้ครบเวลาเรามีการทำบุญทำกุศลเนี่ยมีบุญญกิริยาวัตถุก็ต้องมีทานศีลภาวนาในภาวนานั้นมันก็แยกเป็นจิตภาวนาปัญญาภาวนาจิตภาวนาก็คือด้านเจริญจิตใจทำจิตใจให้เจริญงอกงามเรียกว่าพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาไปเรียกว่าปัญญาภาวนาก็มีการฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นการฟังธรรมเทศนานี้เป็นส่วนภาวนาในส่วนปัญญาภาวนาเป็นขั้นง่ายๆก่อนที่เราจะไปพิจารณาไตรตรอง สืบสาวหาเหตุปัจจัยเป็นต้นมีธรรมวิจัยวิจัยธรรมได้ตนเองได้เนี่ยเรามาฟังธรรมซะก่อนให้รู้หลักรู้เกณฑ์รู้แนวซะก่อนพอเรารู้จากพระธรรมเทศนาก็ได้ปัญญาขั้นต้นเนี่ยเรามีปัญญานี่ขั้นต้นแล้วทีนี้เราก็ไปไตร่ตรองไปพิจารณาอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไตรลักษณ์อะไรทั้งหลายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดดับเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ยังไงมันเป็นอนัตตายังไงมันเป็นปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นโดยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างไรเพราะอันนี้เกิดขึ้นอันโน้นจึงเกิดขึ้นอันนี้มาเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดมาก่อนเนี่ยถ้าโยมจะไปพิจารณาให้เกิดปัญญาอย่างนี้ก็ตอนแรกเราก็ไม่ได้เรียนรู้หลักซะก่อนมาฟังธรรมเนี่ยเรียกว่าธรรมเทศนายังมาฟังวันนี้ก็เป็นบุญในส่วนภาวนาอันหนึ่งดังนั้นส่วนนี้ก็เริ่มต้นมาที่อาศัยปริยัติเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาก็มาให้ปริยัติเราไว้ถ้าเราไม่เอาปริยัติมาเรียนนี่ก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าทรงอุตสาหะสั่งสอนมา45ปีเราไม่ฟังซะแล้วนะพระองค์เสด็จไปโน่นไปนี้เพื่อจะให้เราฟังนะเสร็จแล้วเราฟังไหมเราปิดหูซะนี่นะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่อ่านไม่ฟังพระเทศน์ไม่ฟังธรรมไม่อ่านศึกษาธรรมวินัยมันก็ไปไม่ได้ท่านนั้นก็เลยต้องมีปริยัติอันนี้วัดนี้นั้นที่ท่านสร้างมหาเจดีย์ขึ้นท่านพระครูโสพลสิทธิการเนี่ยท่านเป็นนักการศึกษาน่ะท่านเห็นความสำคัญของปริยัติอันนั้นนี่คือท่านจับที่รากแก้วเลยรากแก้วของพระศาสนาตัวรากฐานของพระเจดีย์แต่ก่อนที่สร้างพระเจดีย์นี้ก็เราก็รู้กันแล้วก็สร้างรากก่อนแล้ววางรากวางฐานเนี่ยท่านก็พยายามวางรากวางฐานมานานให้ญาติโยมได้ศึกษาเล่าเรียนสร้างพระสร้างเนรขึ้นมาน่ะมีโบสถ์เนรภาคฤดูร้อนมีการเดี๋ยวนี้จัดตั้งสำนักเรียนบาลีแล้วได้ทราบว่าตั้งมา3ปีแล้วแต่ถึงตอนไม่ตั้งกับพระเนรของท่านก็เรียนกันก้าวหน้าไปได้ประโยค9กันไปเรียนที่อื่นก็ก้าวหน้าประสบความสำเร็จแล้วก็กลับมาช่วยท้องถิ่นกลับมาช่วยชาวบ้านกลับมาช่วยลูกหลานญาติโยมอีกเนี่ยมาสอนให้รู้หลักรู้ธรรมวินัยให้รู้จักทางที่ถูกทางให้พ้นจากอบายมาช่วยกันทำสังคมของเราให้ดีให้มีระเบียบไม่เป็นสังคมที่ไปอบายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือมาช่วยกันในการศึกษานี่การศึกษาเนี่ยก็คือการที่จะเริ่มสร้างวางรากฐานของพระเจดีย์ให้เราเนี่ยก้าวขึ้นสูงไปในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นการศึกษานี่เราจึงจะต้องตั้งใจจัดและบำรุงกันให้อยู่ให้มีอยู่เสมอและเจริญแพร่หลายออกไปก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่ทางวัดเสือหรือวัดพยัคฆารามเนี่ยเป็นวัดที่เอาใจใส่อุทิศตัวเรื่องการศึกษาอย่างยิ่งทำมานานแล้วแล้วอย่างที่บอกนะก็ก้าวมาในการศึกษาเรื่อยจากการที่บวชแค่เนรภาคฤดูร้อนต่อมาก็มีการจัดเรียนกันจริงจังจนกระทั่งไม่เฉพาะนักธรรมเท่านั้นเรียนบาลีแล้วด้วยนี่ยังใช้การศึกษากับญาติโยมการศึกษาต่างๆนี่ก็มีตั้งแต่ชาวบ้านชาวบ้านก็เรียนเรื่องวิชาชีพความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยชีวิตประจำวันคนเรามีการศึกษาหลายอย่างเราต้องเรียนให้ครบหนึ่งก็ชาวบ้านก็เรียนวิชาทำมาหากินต่อจากวิชาทำมาหากินก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าที่เราเป็นอยู่ประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรถูกอย่างไรผิดไม่ใช่ว่าเอาแต่ทำมาหากินอย่างเดียวดีไม่ดีก็ได้ตะเบียดเบียนกันอยู่กันไม่เป็นสุขก็ต้องรู้ด้วยอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นการเบียดเบียนตนอะไรเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นทำอะไรไม่ให้เบียดเบียนสังคมไม่ก่อความเดือดร้อนให้สังคมอยู่กันเรียบร้อยก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเรียนรู้หลักธรรมคำสอนให้รู้ถูกรู้ผิดรู้คุณรู้โทษรู้บาปรู้บุญต่อมาก็รู้หลักความเจริญความเสื่อมอีกเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปตอนนี้ที่สำคัญเราก็ก้าวหน้าคนก็ก้าวหน้าในชีวิตการงานต่างๆเขาไปเรียนไปรับราชการเขาก็ก้าวหน้าไปแม้อีกด้านหนึ่งทางจิตใจทางชีวิตก็ก้าวหน้าในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่บอกว่าก้าวขึ้นสูงขึ้นไปในธรรมะของพระพุทธเจ้าตั้งแต่กามาวจรไปรูปาวจรอรูปาวจรจนกระทั่งโลกุตระเนี่ยก็จะสำเร็จได้ได้มีการศึกษานี้ฉะนั้นวันนี้ก็มาสรุปกันที่ว่าเรามาทำบุญทำกุศลกันเนี่ยทำบุญเนี่ยมีหลายอย่างที่เรากำหนดเอาการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันนี้เป็นข้อปรารภและเป็นศูนย์กลางใ แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราทำความดีทำบุญอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมหลายท่านเนี่ยจึงได้มาบวชชีพราหมณ์กันมาเข้าเนกขัมมะปฏิบัติมานั่งสวดมนต์เจริญภาวนาอะไรต่ออะไรรับศีลฟังธรรมแล้วก็เจริญกรรมฐานจิตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีรากฐานมาจากปริยัติการศึกษาทั้งนั้นเลยท่านสอนให้โยมรู้จักรู้เข้าใจวิธีปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรามาทำบุญกันวันนี้ก็มีทั้งทานการบริจาคการให้การเลี้ยงพระเป็นต้นแล้วก็มีการเจริญศีลสำหรับโยมที่เจริญเนกขัมมะเนี่ยก็ชัดอยู่แล้วตลอดเต็มที่ทั้งศีล5แล้วก็ยังศีล8ถ้าใครมีอุตสาหะจะเจริญศีล10ก็ยังได้นะแล้วก็ภาวนาก็อย่างที่บอกแล้วก็เจริญสมถะภาวนาปัญญาภาวนาวิปัสสนาไปแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องใช้ทั้งนั้นแหละก็รวมแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเราจะก้าวไปในพระศาสนาเมื่อก้าวไปในพระศาสนาได้อย่างถูกต้องเนี่ยไม่ว่าไปทางไหนดีทางนั้นเลยถ้าเราปฏิบัติถูกรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียนปริยัติถูกต้องเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ทุกอย่างประกอบอาชีพการงานก็เจริญก้าวหน้าไปรับราชการก็อยู่ได้ดีไม่เฉพาะชีวิตตัวเองเจริญดีเท่านั้นสังคมก็เจริญงอกงามประเทศของเราเนี่ยเวลานี้เราก็บอกว่ากำลังพัฒนาบางทีถ้าเรียกไม่สุภาพเขาเรียกว่าด้อยพัฒนาเดี๋ยวนี้เขาเรียกให้สุภาพหน่อยก็เรียกว่ากำลังพัฒนาเราก็ควรจะมีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำไมมามัวยอมอยู่แค่นี้เราจะมายอมเป็นด้อยพัฒนากำลังพัฒนาได้ยังไงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่สอนเรื่องภาวนามาอย่างดีคือภาวนาก็คือพัฒนานั้นชาวพุทธนี่เป็นนักพัฒนาแล้วมายอมตัวเป็นผู้ด้อยพัฒนาได้ยังไงชาวพุทธนี่แหละเป็นผู้ที่พัฒนาอย่างสูงที่สุดแล้วภาวนากายพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสูงสุดจึงจะเป็นชาวพุทธได้ถ้าคนไม่พัฒนานี่จะเป็นชาวพุทธได้ยังไงเพราะความเป็นพุทธเนี่ยอยู่ที่ได้ภาวนาก็คือพัฒนาแล้วฉะนั้นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่ได้พัฒนาแล้วอย่างดีครบถ้วนสมบูรณ์นั้นการที่ประเทศของเรามารับยอมรับชื่อว่ากำลังพัฒนานี่แสดงว่าเราเหมือนกับบอกตัวเองว่าฉันนี่เหมือนกับจะสลัดความเป็นชาวพุทธหรือว่าไม่ได้เป็นชาวพุทธจริงนั่นเองถ้าเป็นชาวพุทธจริงนี่ต้องเป็นคนที่พัฒนาดีดังนั้นเตือนตัวเองเลยต่อไปนี้ให้พระเจดีย์เนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนสติญาติโยมชาวพุทธชาวศรีประจันชาวสุพรรณบุรีและชาวไทยทั้งหมดเนี่ยว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ถูกต้องแต่พัฒนาตามหลักคำสอนของพุทธเจ้านะไม่ใช่พัฒนาผิดอย่างชาวบ้านชาวเมืองนะแม้แต่ฝรั่งก็พัฒนาผิดเวลานี้รู้ตัวแล้วเขาเลยบอกว่าพัฒนากันมาเป็นร้อยปีในที่สุดมาจบลงที่ไหนเวลานี้ฝรั่งก็ตามไทยก็ตามรู้แล้วบอกว่าจบที่พัฒนามายั่งยืนว่างั้นแล้วจบที่นี่เองพัฒนาที่บ้านเมืองก็ทำกันมาเนี่ยจบที่พัฒนาไม่ยั่งยืนก็หมายความว่ามันไม่สำเร็จนะก็คือไม่พัฒนาพัฒนาไปสู่ความล่มจมว่างั้นนะเพราะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยอย่าไปหลงการพัฒนาผิดของชาวบ้านของฝรั่งนะฝรั่งพัฒนามาผิดแล้วไปสู่การพัฒนาไม่ยั่งยืนเวลานี้ยังหาทางออกไม่ได้เลยก็ยังหาทางออกอยู่ชาวพุทธจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาที่ถูกต้องเรามีหลักการพัฒนาอยู่แล้วท่านเรียกว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาแล้วเวลาแปลก็แปลว่าพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตและพัฒนาปัญญาใครพัฒนาครบ4ด้านนี้เรียกว่า1ภาวิตกายะหรือภาวิตกายมีกายที่พัฒนาแล้ว2ภาวิตศีลมีศีลที่พัฒนาแล้ว3ภาวิตจิตมีจิตที่พัฒนาแล้ว4ภาวิตปัญญามีปัญญาที่พัฒนาแล้วใครมีภาวิต4ประการนี้ท่านว่าเป็นพระอรหันต์นี่ละโยมพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งการพัฒนาแต่เป็นการพัฒนาที่ถูกต้องผู้ที่พัฒนาแล้วสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์เพราะนั้นญาติโยมต้องสอนลูกสอนหลานและสอนตัวเองด้วยว่าให้พัฒนากันให้ถูกต้องเรามีหลักของการพัฒนาอยู่แล้ววันนี้อาตมาก็มาเข้าสิภาวนาแต่พัฒนา4อย่างนี้ก็อยู่ที่ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละ รายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้ไม่ต้องพูดกันละเพราะโยมนี่ฟังมาแล้วก็เป็นแนวให้โยมไปฟังศึกษาต่อไปพูดมาก็เป็นเวลาเรียกว่าพอสมควรหรืออาจจะเกินสมควรไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะได้จบก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาตั้งใจร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ในเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่บอกแล้วแต่ต้นว่ายิ่งใหญ่ทั้งในทางท้องถิ่นและยิ่งใหญ่ทั้งในกาลเวลาหรือพูดรวมๆว่าใหญ่ในทางทั้งกาลและเทศะเมื่อเป็นการใหญ่อย่างนี้แล้วเราก็ต้องให้มีความหมายต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริงอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะไม่ให้ผ่านไปเปล่าก็ให้เป็นเครื่องเตือนสติเรานั่นเองโดยเฉพาะมีมหาเจดีย์ปรากฏเป็นรูปธรรมเห็นเด่นชัดอยู่ในบัดนี้แล้วจะเป็นอนุสรณ์ที่ยั่งยืนสืบไปตอนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานได้ยินว่าโยมไม่ค่อยได้ยินกันนะที่จริงกล่าวบอกให้ว่าตามในคำอธิษฐานนั้นก็หวังว่าทางวัดท่านอาจจะแจกโยมอีกทีหนึ่งคือทำมาแค่20แผ่นนี่ก็เลยกล่าวว่าให้ว่าตามนี่คำอธิษฐานเนี่ยถ้าแจกโยมไปแล้วเวลาโยมบูชาพระธาตุเนี่ยกล่าวตามนั้นได้เลยจะกล่าวทั้งหมดหรือตัดตอนท้ายก็ได้เพราะว่าในนี้มีหลายคาถาเป็นคาถาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหลายคาถาโยมอาจจะเอาเพียงตอนใดตอนหนึ่งอ่านให้โยมฟังอีกทีก็ได้ตอนต้นก็ว่านโมตั้งนโมสามจบอาตมาจะลองอ่านให้โยมฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยได้ยินกันบอกว่าธาตุวิลาสมาโนยังโตสยันโตมหาชเนเกลาสมังคลัตถูโปอัจโลสุปฏิทิโตมหาเจติโยโสพันโตมหาชนะนิเสวิโตพหูชนาสมาคัมมะนานาเทสาสมาคตาปูชยุนจะอิมังถูปังสัพพทาปิอตันทิตาอัปมัตตาสทาสันตากโรมะกุสลังปหุงอหังวันทามิทาจโยอหังวันทามิสัพพโสกตปุญญานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทาเนี่ยคาถาเนี่ยคาถาอธิษฐานตอนที่บรรจุพระสารีริกธาตุโยมจะได้ไปแล้วตัดตอนก็ได้ถ้าท่องไม่ไหวเอาแค่ท้ายก็ได้ท้ายมีนิดเดียวอหังวันทามิทาตโยอหังวันทามิสัพพโสกตปุญญานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทาเท่านี้แหละถ้าโยมว่าได้หมดก็ยิ่งดีเวลาบูชาพระธาตุก็ว่าจบเลยไหว้พระธาตุไหว้พระเจดีย์เนี่ยในคาถานี้จะบอกถึงว่าขอให้พระเจดีย์มหาสถูปที่เป็นมงคลและบอกว่าสีขาวด้วยนะในนี้บอกนะสีเกลาสะสีขาวผ่องดังเขาไกรลาศว่างั้นนะเนี่ยขอให้พระเจดีย์สถูปเนี่ยสถิตอยู่มั่นคงสืบต่อไปเป็นที่มาชุมนุมของมหาชนเป็นที่งดงามพอดีว่าได้ใช้มหาเจติโยเป็นชื่อของมหาเจดีย์นี้ก็เลยมีอยู่ในคาถานี้ด้วยเป็นชื่อของพระเจดีย์แล้วก็มีโสพันโตโสพันโตนี้ก็จะเป็นคำบอกว่าพระเจดีย์นี้งดงามแต่ว่าที่บอกพระเจดีย์งดงามเนี่ยมีความหมายมาตรงกับฉายาท่านพระครูนะโสพันโตก็คือจุดต้นในนามฉายาของท่านนะในขออภัยไม่ใช่ฉายาในสมณศักดิ์ของท่านในพระราชทินนามสมณศักดิ์โสพลสิทธิการนะโสพันโตแล้วก็มหาชนชนต่างๆจะมาสมาคมจากถิ่นต่างๆนานาเทศาจะมาประชุมกันพึงบูชาพระสถูปนี้ตลอดการทุกเมื่อเรื่อยไปแล้วเราทั้งหลายเนี่ยก็จงได้มีความไม่ประมาทกระทำกุศลกันให้มากนะแล้วก็ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้นมัสการพระธาตุขอน้อมไหว้พระธาตุสิ่งสักการะบูชาพร้อมบริบูรณ์ทั้งปวงและได้อนุภาพแห่งบุญที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อเทอญนะเนี่ยโยมอันนี้เป็นคำอธิษฐานที่ให้โยมวาดตามเมื่อกี้และโยมก็คิดว่าหลวงพ่อท่านอาจจะพิมพ์แจกให้หรือไม่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ท่านกันแล้วกันนี่ถ้าได้เปล่ายังตอนนี้ยังต่อไปถ้าได้ก็ เอามาท่องก็ได้แต่ว่าในนี้สอนไว้ด้วยนะต้องมีความไม่ประมาทกระทำกุศลให้มากกระทำกุศลก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยแล้วก็ให้เจริญก้าวหน้าในมรรคแล้วก็บอกไว้แล้วนี่ว่าให้พระธาตุพระเจดีย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางให้เรามารวมกันนะรวมกันเพื่อทำบุญกุศลแล้วก็ก้าวขึ้นไปที่บอกเมื่อกี้นะบอกว่าให้เรามารวมศูนย์แล้วก็ให้ขึ้นสูงด้วยให้ได้ทั้งสองอย่างขึ้นสูงไปในพระธรรมของพระพุทธเจ้ากามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเป็นโลกุตระได้ทานศีลภาวนาได้ศีลสมาธิปัญญาให้ครบก็ขอให้โยมเจริญงอกงามได้ทั่วกันโดยทางนี้ก็มีรากฐานจากการศึกษาปริยัติที่วัดนี้หลวงพ่อท่านพระครูโสพลสิทธิการท่านได้จัดให้โยมอยู่แล้วทางคฤหัสถ์บรรพชิตเนี่ยการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเราขอให้เรามาตั้งใจกันทั้งตัวเองก็เล่าเรียนให้มากทั้งลูกหลานต่างๆก็พยายามให้มาเล่าเรียนเป็นทางที่ถูกต้องแน่นอนไม่ผิดหรอกเราจะได้ช่วยฟื้นสังคมของเราให้ดีงามถ้าโยมส่งลูกมาเข้าวัดนะมาเรียนที่วัดเนี่ยต่อไปไม่มีหรอกยาบ้าโยมมั่นใจได้เลยนะยาบ้าหมดไปแล้วศรีประจันก็อยู่ร่มเย็นใช่ไหมนะไม่มียาบ้าไม่มียาเสพติดแล้วก็ไม่มีเรื่องการพนันไม่มีเรื่องร้ายทั้งหลายนะไม่เกียจคร้านไม่หมกมุ่นการบันเทิงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมีแต่คนดีเป็นกัลยาณมิตรต่อกันเนี่ยเราก็มีความสุขสังคมของเราเจริญงอกงามเป็นบรรยากาศแวดล้อมพื้นที่ที่ดีเราก็สามารถที่จะมาเจริญกุศลขึ้นพระเจดีย์กันไปให้สูงได้มากที่สุดแต่ถ้ารอบพระเจดีย์มันวุ่นวายมันก็ขึ้นพระเจดีย์ไม่ไหวนะฉะนั้นก็เรามาช่วยกันประพฤติปฏิบัติให้ดีก็ด้วยการศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกต้องโดยเฉพาะเด็กเยาวชนก็เริ่มให้การศึกษาที่ดีกันตั้งแต่ในครอบครัวแล้วส่งมาวัดให้มาเรียนหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไหนห่างเหินจากอบายมุขเจริญในการศึกษาเล่าเรียนไปได้ดีแล้วก็ชีวิตของเด็กเองก็เจริญงอกงามสังคมของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อำเภอศรีประจันนี่เป็นต้นไปอันนี้ก็ขอให้เป็นความหมายของพระมหาเจดีย์ศรีประจันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความมีจิตใจร่วมกันของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะได้มาเจริญศรัทธาในพระรัตนตรัยตั้งใจสดับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าไปในไตรสิกขายิ่งขึ้นไปในมรรคของพระพุทธเจ้าและประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งชีวิตส่วนตนครอบครัวและสังคมทางประเทศชาติของเราให้รุ่งเรืองงอกงามมีสันติสุขสืบไปได้กล่าวเป็นธรรมกถามาเป็นเวลายาวนานแล้วก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรพุทธบริษัททั้งปวงรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาเดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งบุญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นต้นที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นปัจจัยพิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรพุทธบริษัททุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตพาครอบครัวของตนเองสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุขโดยทั่วกันอย่างกว้างขวางและยั่งยืนนานร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ